News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกหมายเรียกเอกสารจากบุคคลและองค์กร81รายในกระบวนการเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์นายฮวนกุเอโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเดินทางกลับถึงกรุงคารากัสเมื่อวันจันทร์อย่างปลอดภัยโดยยังไม่ถูกทางการเวเนซุเอลาควบคุมตัวตามคำขู่วันนี้เรามีรายงานเลือกตั้งจากนครลอสแองเจลิสนะครับตอนที่2เรื่องของอาสาสมัครคนไทยที่ช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรวมทั้งรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมความพยายามผลิตอาหารที่จะเป็นมิตรและสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมส่งท้ายวันนี้นะครับ5ดาบภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA วอชิงตันวันนี้คณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกหมายเรียกเอกสารจากบุคคลและองค์กรต่างๆ81รายที่มีความเกี่ยวพันกับประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งการทำธุรกิจและการส่งมอบอำนาจเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของประเทศโดยคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคเดโมแครตเรียกเอกสารดังกล่าวและให้เวลาจากผู้ที่ได้รับหมายเรียกเป็นเวลา2สัปดาห์ที่จะส่งมอบเอกสารต่างๆเพื่อนำมาตรวจสอบโดยเป้าหมายของการตรวจสอบตามหมายเรียกเอกสารของคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของคำกล่าวหาเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมของทำเนียบขาวเรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดเรื่องของการช่อฉนคอร์รัปชันเป็นต้นนะครับโดยสส.เจอรี่แนทเลอร์สังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐนิวยอร์กได้ประกาศเรื่องการสอบสวนดังกล่าวในวันนี้และให้เหตุผลว่าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวรวมทั้งการคุกคามต่อหลักนิติธรรมนั้นถือเป็นภาระหน้าที่ของสภาผู้แทนของรัฐสภาสหรัฐและเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยโดยนอกเหนือจากการออกเอกสารหมายเรียกไปยังทำเนียบขาวแล้วผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับเอกสารหมายเรียกเอกสารที่ว่านี้ยังรวมถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำงานในฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ Trump Organization ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจระดับโลกของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งบุตรชายคนโต2คนของโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับอีริกทรัมป์ด้วยครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในการออกหมายเรียกเอกสารนี้หรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบว่าตนนั้นให้ความร่วมมือตลอดเวลากับทุกคนในเรื่องนี้ครับและกล่าวย้ำว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างที่มีการกล่าวหาและว่าคำกล่าวหาที่ว่านี้เป็นเรื่องที่หลอกลวงครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายฮวนกุเอโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาซึ่งประกาศตั้งตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการและได้การยอมรับจากสหรัฐและอีกกว่า50ประเทศเดินทางกลับจากการตระเวนเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มละตินอเมริกาถึงกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาแล้วในวันนี้คือวันจันทร์นะครับถึงแม้จะมีความวิตกกังวลว่าเขาอาจถูกจับกุมตัวตามคำสั่งของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรในข้อหาละเมิดคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ โดยนายฮวนกุยเดลผู้นี้ออกเดินทางจากเวเนซุเอลาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆอย่างเช่นโคลอมเบียบราซิลปารากวัยอาร์เจนตินาและเอกวาดอร์ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเวเนซุเอลาที่เข้าร่วมกับสหรัฐในการยอมรับฐานะของนายฮวนกุยเดลในฐานะประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาครับโดยนายฮวนกุยเดลในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลาได้ใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญประกาศว่าการดำรงตำแหน่งผู้นำของเวเนซุเอลาของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมเนื่องจากมีปัญหาในการคดโกงการเลือกตั้งครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรได้ประกาศว่านายฮวนกุยเดลนี้มีพฤติกรรมเป็นการก่อกบฏทรยศต่อชาติและเป็นหุ่นเชิดของสหรัฐและได้ขู่ว่าหากเขาเดินทางกลับประเทศเขาจะต้องถูกจับกุมตัวอย่างไรก็ตามเมื่อนายฮวนกุยเดลเดินทางกลับไปถึงเวเนซุเอลาในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นนะครับและเขาได้เดินทางจากสนามบินที่กรุงคาราคัสไปร่วมการชุมนุมที่ใจกลางกรุงคาราใจกลางกรุงคาราคัสซึ่งเขาได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ที่สนับสนุนไปร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาลและในวันนี้นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐประกาศว่าการขู่คุกคามใดๆต่อความปลอดภัยของนายฮวนกุยเอโดซึ่งสหรัฐให้ความสนับสนุนที่ว่านี้จะได้รับการตอบสนองอย่างเฉียบพลันและอย่างสำคัญจากสหรัฐและจากประชาคมระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทยนอกราชอาณาจักรทีมข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยขณะนี้อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อติดตามรวบรวมเหตุการณ์หรือข่าวคราวเกี่ยวกับความคึกคักของคนไทยที่สนใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวของอาสาสมัครคนไทยที่ช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่ต้องการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรครับ
เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสและอาสาสมัครจำนวนมากจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจนนาทีสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่บรรจุลงไปในซองไปรษณีย์ในแต่ละฉบับนั้นมีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนถึงมือชาวไทยใน13รัฐทั่วอเมริกาในเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสค่ะนางไตรยาสิริพงศ์หนึ่งในอาสาสมัครเข้ามาช่วยจัดเรียงเอกสารสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรโดยอาศัยการติดต่อประสานงานผ่านโซเชียลมีเดียของชุมชนชาวไทยใน LA
เคยเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาก่อนแล้วก็เห็นว่างานเลือกตั้งเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วยุ่งยากแล้วก็เอกสารเยอะมากต้องการความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเจ้าหน้าที่มาอาสาสมัครมาช่วยหลายคนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์คือว่าความผิดพลาดน้อยลงนะคะพยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆเข้ามานะคะก็ได้หลายคนดีใจที่ได้มีส่วนร่วมค่ะ
ด้านนายองอาจมูลสภาอาสาสมัครอีกคนที่พำนักอยู่ในอเมริกามานานกว่า40ปีอีกทั้งมีประสบการณ์ในการดูแลเอกสารการเลือกตั้งของชาวไทยในอเมริกามายาวนานก็กลับมาทำหน้าที่นี้ครั้งด้วยความใส่ใจถึงทิศทางการเมืองไทยในอนาคตค่ะ
ก็อยู่ที่นี่มานานอาศัยอยู่ที่นี่มานานมาที่กงสุลนี่ประจำเมื่อมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพอมีการเลือกตั้งขึ้นมาผมก็วอลันเทียร์เข้ามาช่วยทำงานทุกอย่างที่การเลือกตั้งจะจัดมาน
ายองอาจและนางไตรยาเป็นหนึ่งในอาสาสมัครราว100คนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารและบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสค่ะการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในเขตพื้นที่ดูแลของนครลอสแองเจลิสมีชาวไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,668 คนค่ะแต่ด้วยกรอบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการภายใน15มีนาคมนี้จึงเป็นความท้าทายสำคัญของคณะทำงานณสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสอย่างมากนายมังกรประทุมแก้วกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสบอกว่าเหล่าอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งทีมงานของสถานกงสุลต่างมีความรู้ความเข้าใจและมีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการจัดการบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในต่างแดนค่ะ
มีความพร้อมเต็มที่ครับก็เรียนได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเลือกตั้งมาหลายครั้งนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชนไทยเช่นได้จากจำนวนของอาสาสมัครที่เราได้รับในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็ดีหรือแม้กระทั่งต้องดำเนินการกันเย็นค่ำย่ำดึกอาสาสมัครเหล่านั้นก็ยังอยู่กับเราจนกระทั่งภารกิจลุล่วงครับ
ด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ส่งนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์และนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยลงพื้นที่ณสถานกงสุลใหญ่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะ
เรามาเพื่อที่จะมารณรงค์นะครับมาชักชวนให้พวกเราที่เป็นคนไทยนะฮะถึงแม้กระทั่งอยู่นอกราชอาณาจักรก็ตามนะฮะได้ไปใช้สิทธิ์กันให้ครบทุกคนนะครับเราหวังอย่างนั้นส่วนประเด็นสุดท้ายนี่เราก็จะมาดูด้วยนะฮะว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งต่อๆไปเนี่ยฮะสมบูรณ์แบบมากขึ้น
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมผมก็คิดว่าในส่วนทางราชการเนี่ยเราทำได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์และก็เต็มที่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องดูในภาพผู้มีสิทธิ์ด้วยนะเพราะว่าตบมือด้านเดียวไม่ดังต้องตบสองมือในส่วนของผู้มีสิทธิ์เนี่ยผมก็คิดว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยถ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็ทางกกต.เองก็หวังในส่วนของภาคประชาชนมากที่สุดเลยนะในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ให้มากที่สุด
ทั้งนี้ทางกกต.และสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสเน้นย้ำว่าผู้ลงคะแนนจะต้องศึกษาเอกสารการเลือกตั้งที่ได้รับไปอย่างครบถ้วนก่อนการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งและจะต้องจัดส่งให้ถึงสถานกงสุลใหญ่ก่อนวันที่15มีนาคมนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะ
ครับและมาทางด้านสหรัฐอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐตกลงนะครับถึงแม้จะมีคำมั่นสัญญาหรือความคาดหวังในแง่ดีจากนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเดินทางไปกล่าวกับบรรดาเกษตรกรอเมริกันที่รัฐไอโอวาซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนก็ตามโดยในวันนี้นายไมค์พอมเปโอแสดงความคาดหวังในแง่ดีว่าจะมีการประกาศอย่างสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าซึ่งเป็นผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนในอีกไม่นานนี้นะครับเพื่อที่จะยุติหรือยกเลิกการตั้งกำแพงภาษีสินค้าข้าวมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ระหว่างประเทศคู่ค้าทั้งสองผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขึ้นกำแพงภาษีการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ก็คือบรรดาเกษตรกรในรัฐไอโอวาซึ่งเป็นฐานคะแนนที่สำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพืชผลต่างๆและเมล็ดธัญพืชนั้นมีราคาสูงขึ้นจากการส่งออกไปขายอย่างประเทศจีนครับและวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวต่ำลงนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้ตกลง207จุดหรือราว 1% ปิดที่ 25,820 Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 7,578 Standard & Poor's ต่ำลง11จุดปิดตัวที่ 2,793 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณสงพจน์สุภาผลรอพร้อมอยู่แล้วสำหรับรายงานธุรกิจครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เตรียมประกาศแผนจัดสรรงบประมาณ 1,600 ล้านปอนด์หรือ 2,110 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปปลายเดือนนี้ผ่านการจัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่า Stronger Towns Fund นะครับรัฐบาลอังกฤษระบุว่ากองทุนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนหลังจากแยกตัวออกจาก EU ด้วยการสร้างงานใหม่ฝึกฝนทักษะการทำงาน และกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะในส่วนทางเหนือของประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังคงยากจนนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ากองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนายกรัฐมนตรีเมย์ที่จะเอาชนะใจนักการเมืองฝ่ายค้านของพรรคแรงงานเพื่อให้หันมาสนับสนุนข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่หลังจากที่ฉบับเดิมถูกปฏิเสธไปโดยรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเมย์ยืนยันว่าจะมีการลงมติในร่างข้อตกลง Brexit ฉบับปรับปรุงใหม่ในวันที่12มีนาคมนี้นะครับไปต่อกันที่จีนนะครับจีนประกาศแผนสร้างศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการวิจัยการเงินและการคิดค้นนวัตกรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลโดยคาดว่าจะเป็นคู่แข่งของซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในอนาคตนะครับปัจจุบันสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในเมืองกวางโจวเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนหลายบริษัทรวมทั้งหัวเว่ยและเทนเซ็นซึ่งรัฐบาลจีนมีแผนจะขยายเขตเศรษฐกิจนี้ออกไปนะครับในขณะที่ซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Google Facebookและ Apple มีประชากรเพียง3ล้านคนและครอบคลุมพื้นที่ราว120ตารางกิโลเมตรศูนย์เทคโนโลยีของจีนแห่งนี้กลับมีอาณาเขตกว้างไกลถึง 56,000 ตารางกิโลเมตรเชื่อมต่อ9เมืองใหญ่เอาไว้ด้วยกันรวมถึงฮ่องกงและหมาเก๊านะครับซึ่งมีประชากรรวมกันราว70ล้านคนตามแผนที่วางไว้แต่ละเมืองจะเน้นที่การเป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านนะครับเช่นฮ่องกงจะเน้นที่ภาคการเงินมาเก๊าเน้นที่การท่องเที่ยวและเมืองเซินเจิ้นเน้นที่ภาคนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นต้นโดยได้มีการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่าง9เมืองนั้นไปบ้างแล้วเช่นสะพานความยาว55กิโลเมตรเชื่อมระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊านั่นเองอย่างไรก็ตามอุปสรรคก็คือกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละเมืองนะครับโดยเฉพาะฮ่องกงและมาเก๊าที่ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่แตกต่างจากแผนการเชื่อมต่อเมืองใหญ่อื่นๆของจีนคาดว่าแผนการนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งในการเจรจาระดับสูงของเจ้าหน้าที่จีนที่กรุงปักกิ่งในเดือนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะครับประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยฟ้องร้องรัฐบาลแคนาดารวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของแคนาดาในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเมืองว่างโจถูกจับกุมที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วขณะกำลังรอต่อเครื่องในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษของอิหร่านทนายความของเธอเป็นผู้ยื่นฟ้องในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าเมืองซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยถูกควบคุมตัวค้นตัวและสอบสวนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ปรึกษาทนายความได้ก่อนหน้านี้ศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเธอได้นะครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเดินเรื่องขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในอเมริกาโดยเมื่อวันศุกร์กระทรวงยุติธรรมแคนาดาระบุว่าเธอจะต้องปรากฏตัวต่อศาลในวันพุธนี้เพื่อกำหนดฟังคำตัดสินเรื่องการส่งตัวของเธอไปดำเนินคดีที่สหรัฐนะครับขณะที่สถานทูตจีนในแคนาดาก็มีแถลงการตำหนิการดำเนินการของรัฐบาลแคนาดาในเรื่องนี้โดยบอกว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดาด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับลุคเพอร์ลี่นักแสดงชายจากซีรีส์ดังในยุคทศวรรษ1990เบเวอร์ลี่ฮิลส์90210เสียชีวิตแล้วนะครับในวัย52ปีจากอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันโฆษกส่วนตัวของลุคเพอร์ลี่แถลงข่าวการเสียชีวิตของเขาในวันจันทร์โดยบอกว่าลุคถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันพุธที่แล้วหลังจากเกิดอาการสโตรกแบบกระทันหันนะครับเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยมีเพื่อนและครอบครัวรายล้อมลุคเพอร์ลี่ร่วมแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องนะครับเช่น The Fifth Element 8 Secondsและ Riverdale แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเท่ากับ Beverly Hills 90210เลยรายงานระบุนะครับว่าในวันที่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนั้นเป็นวันเดียวกับที่ Cable Fox TV ประกาศนะครับว่าจะนำซีรีส์ Beverly Hills 90210กลับมาสร้างใหม่จำนวน6ภาคโดยมีนักแสดงชุดเดิมกลับมารับบทยกเว้นลุคเพอร์รี่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำ ำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงาน5อันดับภาพยนตร์นะครับมาฟังเรื่องราวของการบริโภคที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมกันก่อนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคนเราต้องลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงให้มากเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าคาดว่าผู้คนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านคนในอีก31ปีข้างหน้านี้เองลิซ่าไบรอันและโรสเจมส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปารีสเกี่ยวกับความพยายามในการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งคุณทัศนาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
เมื่อไม่นานมานี้นะคะในงานชิมอาหารแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พอมพิดูเซ็นเตอร์ในกรุงปารีสผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองสเปลริโซโต้ที่ทำจากข้าวสาลีสเปลเป็นอาหารกลางวันค่ะสเปลเป็นข้าวสาลีพันหนึ่งที่เก่าแก่กว่าวีตค่ะมีรสชาติเหมือนถั่วอุดมด้วยใยอาหารและแร่ธาตุโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าข้าวสาลีพันนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่คนเราควรเริ่มรับประทานเพื่อสุขภาพของตัวเองและโลกค่ะ
75% of our foodscome from 12 crops and 5 animals.
David Edwards, ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ด้านอาหารแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกกล่าวว่าร้อยละ75ของอาหารที่คนเรารับประทานมาจากพืชอาหาร12ชนิดและสัตว์5ชนิดและร้อยละ60ของพลังงานที่ได้รับมาจากผัก3อย่างค่ะกองทุนสัตว์ป่าโลกได้มีส่วนร่วมในการจัดรายงาน Future 50 Foods ร่วมกับบริษัทนัวซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีจุดประสงค์คือต้องการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของคนในปัจจุบันค่ะซึ่งพึ่งอาหารและเนื้อสัตว์ที่ปลูกและเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมเป็นหลักซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกและสุขภาพของคน
We have a 60% decline in wildlife population since 1970 last 50 years within a lifetime
Edwards กล่าวนะคะว่าประชากรสัตว์ป่าได้ลดลงร้อยละ60ตั้งแต่ยุค1970หรือตลอด50ปีที่ผ่านมาค่ะและประชากรแมลงก็ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงอาหารที่คนเรารับประทานมีผลให้สัตว์ป่าลดลงอย่างมากเมนูอาหารกลางวันที่เสิร์ฟในกรุงปารีสนะคะมีอาหารที่อยู่ในรายชื่ออาหารแห่งอนาคตหลายอย่างด้วยกันค่ะโดยใช้ผักเป็นหลักตัดเนื้อสัตว์ออกไปใช้ถั่วทดแทนตลอดจนมีผักกินรากแป้งจากถั่วเลนทิลหัวมันเทศและนมจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวโฟนิโอซึ่งเป็นธัญพืชประเภทข้าวที่ทนทานต่อความแห้งแล้งและปลูกในแอฟริกานะคะกุ๊กชาวเซเนกัลพีแอร์เทียมได้นำข้าวชนิดนี้มาปรุงให้ผู้เข้าชมงานได้ลองรับประทานค่ะเขานำข้าวชนิดนี้เพื่อปรุงเป็นอาหารเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าที่ร้านอาหารของเขาในมหานครนิวยอร์กโดยสั่งข้าวจากเกษตรกรรายย่อยในแอฟริกาค่ะทางด้านอดีตกุ๊กของทำเนียบขาวนะคะแซมคาสซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนโยบายต่อต้านปัญหาความอ้วนในเด็กของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาในขณะนี้เขากำลังทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมค่ะ
When we talk about these dramatic changes that we need to overhaul everything, people are like I don't know what you're talking about. Like I don't know what to do.
เขากล่าวว่าเมื่อคนเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรค่ะเขาแนะนำว่าให้เลือกอาหารเพื่ออนาคต 2-3 อย่างแล้วลองรับประทานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถ้าทำได้เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปารีสรายงานนะคะว่านักวิจัยทุนชื่อลอร่าเวลเลสลีย์แห่งแชตแนมเฮาส์สถาบันคลังสมองในอังกฤษกล่าวว่ารัฐบาลต่างๆในยุโรปจำเป็นต้องมีมาตรการออกมารองรับการปรับเปลี่ยนอาหารที่คนเรารับประทานไปทานเนื้อที่ทำจากพืชหรือที่เรียกว่าเนื้อที่ปลูกในห้องทดลองค่ะ
The EU has really invested quite heavily in this area but it could do more
เขากล่าวว่า EU ได้ลงทุนอย่างมากในเรื่องนี้แต่น่าจะทำได้มากกว่านี้EU สามารถลงทุนมากกว่านี้ในงานด้านการวิจัยและการพัฒนาวัฒนธรรมการกินอาหารที่เป็นมิตรต่อโลกและเนื้อที่มาจากผักซึ่งมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงและเป็นหนทางที่ดีต่อสุขภาพของคนและโลกนอกจากนี้เธอกล่าวว่า EU ควรสนับสนุนการค้าขายอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นด้วยทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5ถูกโยนลงจากเวทีมายืนให้น้ำเป็นที่5นะครับ Fighting With My Family เรื่องราวของหญิงสาวแววดีในอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกเป็นแชมป์มวยปล้ำหญิงสำหรับการแข่งขันในสหรัฐแต่เธอต้องตัดสินใจทิ้งคนรักไว้อยู่เบื้องหลังครับ
Pay Paige. I myself have come from a wrestling family too. I know exactly what it means to you. But don't worry about being the next me. Be the first.
ในเรื่องนี้ดเวนจอห์นสันแชมป์มวยปล้ำชายในชีวิตจริงร่วมลงมือลงแรงเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ด้วยนะครับสำหรับอันดับ4นั้นหล่นลงมาจากที่3นะครับ The Lego Movie ภาค2 The Second Part Animation แนวผจญภัยจากตัวต่อ Lego เกี่ยวกับ Emmett ชายแสนธรรมดาในเมืองบริสเบิร์กที่ออกไปช่วยผองเพื่อนเหล่าฮีโร่ที่ถูกผู้รุกรานจากอวกาศลักตัวไป
Will you help me rescue my friends? You don't want to go anywhere near the Sistar system. It's ruled by an alien queen.
Only the toughest are gonna get.
และที่ขยับจาก2ลงมาเป็น3เช่นกันก็คืออาลีต้านะครับหนังแนวแฟนตาซีไซไฟเรื่องราวของไซบอร์กสาวตาหวานแต่มีทักษะต่อสู้แพรวๆรอบตัวซึ่งได้รับการกอบกู้ชีวิตมาจากกองขยะแต่จำอะไรไม่ได้นอกจากมีทักษะการต่อสู้เธอเลยต้องออกผจญภัยเพื่อค้นหาตัวตนและความจริงเกี่ยวกับตัวเองที่หายไป
I'm not your daughter. I don't know what I am.
I do. You're the most advanced weapon ever.
และที่เข้าใหม่มาติดโผ5อันดับเพียงเรื่องเดียวช่วงสุดสัปดาห์นะครับเป็นหนังจากฝีมือการสร้างและการแสดงของไทเลอร์แพรรี่ในชุดของป้ามาเดียคราวนี้ว่ากันว่าเป็นตอนสุดท้ายท้ายสุดเอมาเดียแฟมิลี่ฟิวเนอรัลนะครับเรื่องราวการเดินทางของป้ามาเดียและพบว่างานศพที่ไปร่วมนั้นไม่ใช่เรื่องจริง
I knows about funerals. I done buried a lot of men. A lot of them.
That funeral's gonna be messed up.
และที่ยังคงเป็นตำนานครอบครองหัวใจทั้งคนดูรุ่นเยาว์และรุ่นพ่อแม่ได้นะครับก็คือ How to Train Your Dragon ภาค3ซึ่งปิดตำนานมิตรภาพระหว่างมนุษย์และมังกรเรื่องราวความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นแยกกันไม่ออกระหว่างฮิกัปหัวหน้าชนเผ่ากับเขี้ยวกุดมังกรไร้เขี้ยวจอมกวนใน How to Train Your Dragon Hit the World ครับ
Hand him over
I will never give him up
Then I will destroy everything you love
How to Train Your Dragon ภาค3เดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายว่ากันว่าเป็นบทสรุปของมิตรภาพอย่างแน่นแฟ้นระหว่างมนุษย์กับมังกรที่เชื่อว่าหลายคนไม่อยากให้ต้องปิดฉากลงไปและทำรายได้30ล้านดอลลาร์ครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตันจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้นะครับผมจะเบิร์นตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แหมคุณนิติการก็ยังคงเดินหน้าไปคุณนิติการคุณพินิจการถูกไหมคะยังอยู่ที่ LA ใช่ไหมคะ
ยังอยู่ครับยังกว่าจะกลับมาคงวันพฤหัส
ครับ
ปลายสัปดาห์ครับ
อืมค่ะอาสาสมัครคนไทยใน LA ก็มีงานทำนะคะได้ทำเพื่อชาติเวลานี้ในประเทศก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็สงครามการค้านี่ดูมีความคืบหน้าอีกแล้วใช่ไหมคะคุณจำเริญ
ต้องบอกว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันก็ออกมาให้ความหวังว่าคงจะใกล้นะครับคงจะใกล้เพราะว่าดูท่าทีต่างๆการเลื่อนกำหนดเส้นตายของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้ว่าผู้สันทัดกรณีผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกยังมีรายละเอียดจะต้องคุยกันเจรจาให้แน่นแฟนกันอีกมากแต่ก็อาจจะมีการประกาศกรอบกว้างๆแล้วก็ตอนนี้มีถึงขนาดก็พูดกันไว้แล้วว่าแม้หมายมั่นปั้นมือว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจจะเป็นแขกรับเชิญผู้มาเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์ปลายเดือนนะฮะดังนั้นก็เผื่อตั้งก็คงแสดงว่าตั้งความหวังเอาไว้กันสูงทั้งสองฝ่ายครับ
ค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวว่าจีนสร้างศูนย์กลางเทคโนโลยีแข่งกับซิลิคอนแวลลีย์แล้วใช่ไหมครับคุณทรงพจน์
ใช่ครับประกาศแผนแล้วก็ดูจากแผนที่จีนบอกเนี่ย
ใหญ่กว่าซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐหลายเท่าเลยทั้งจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ขนาดเมืองแล้วก็อาณาเขตเนี่ยโอ้โหมหาศาลนะครับ
ค่ะดูสิว่าก็จะย้ายทรัพยากรไปอยู่